Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Καλημέρα σας, καλημέρα, όλα καλά, καλό πρωινό σε όλους, με υγεία, ειρήνη, δύναμη και προκοπή. Τώρα, τι προκοπή θα δούμε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ο πόλεμος που άλλαξε τον κόσμο μέσα σε 20 ημέρες. Διαβάζαμε χθες τον ξένο τύπο ότι στη Γερμανία πλέον όλοι σκέπτονται στρατιωτικά. Μάλιστα, ο βουλευτής του S5, Νίλς Σμιτ, εξηγούσε πως θα πρέπει σιγά-σιγά να μάθουμε στην κοινωνία, να εξηγήσουμε στην κοινωνία ότι ο στρατός είναι ένα κομμάτι του κράτους και ότι αυτό θα πρέπει να το συνηθίζουμε, όπως έχουμε συνηθίσει τα σχολεία και τα πανεπιστήμια στην ζωή μας. Αλλά και η Δανία εξοπλίζεται, σκοπεύει πλέον να δαπανά το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα και τις στρατιωτικές δαπάνες. Το ίδιο και η Σουηδία, που δεν ανήκει ακόμη στο ΝΑΤΟ, και αυτή σκοπεύει να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ. Είναι προφανές ότι έχει αλλάξει ο κόσμος. Το εκρεμές μετακινείται από την πολιτική στην στρατιωτική πραγματικότητα ή καλύτερα η πολιτική ζωή της Ευρώπης στρατιωτικοποιείται. Η φιλελεύθερη ιδέα της ειρήνης μέσω εμπορίου μάλλον φτάνει στα όρια της και η Ευρώπη κινείται ξανά στην άμυνα και την ασφάλεια. Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι κινούμεθα προς ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ? Αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να το πει κανείς, ωστόσο σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ενισχύεται σημαντικά ο ευρωπαϊκός βραχίωνας του ΝΑΤΟ. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Φταίει μόνον ο πόλεμος, φταίει μόνον η κρίση στην Ουκρανία? Η αλήθεια είναι ότι και πριν τον πόλεμο είχε διαφανεί πως δεν μπορούμε πλέον να θεωρούμε τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη ως δεδομένα. Το έλεγε συχνά και ο πρόεδρος Μακρόν. Ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινείς, ο πόλεμος ήρθε και έδεσε σε αυτή την αντίληψη. Η παγκόσμια οικονομία γίνεται ξανά πολεμική οικονομία, τουλάχιστον σε ένα σημαντικό βαθμό. Και η Ελλάδα, αλήθεια, τι κάνει σε όλο αυτό το δραματικό κάδρο? Μας έλεγε το πρωί πρόσωπο που βρίσκεται πολύ κοντά στον Πρωθυπουργό ότι η Ελλάδα κάνει σαματά, με την καλή έννοια. Προσπαθεί να βρίσκεται μέσα στις εξελίξεις, με προτάσεις, με θέσεις, π.χ. για τα θέματα της ενέργειας, και φυσικά δεν περνά απαρατήρητη. Όπως δεν πέρασε απαρατήρητη και η προσέγγιση Μητσοτάκη-Ερντογάν, η οποία είχε και τις ευλογίες της Δύσης, μας το είπε άλλωστε και ο κύριος Σόλτσε χτες, και βέβαια, εδώ στην Ελλάδα, η μάχη, ο πόλεμος της Αγγλίας, για να είμαστε ειλικρινείς να το πούμε και αυτό, επιστροφή 15 cents ανά λίτρο στη Γαλλία, άμεση έκπτωση στη Γερμανία για να κρατηθεί κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Θα δούμε τι ανακοινώσεις θα γίνουν και εδώ στην πατρίδα μας. Το ερώτημα που διαβάζουμε σήμερα στον Διεθνή, αλλά και στον Ελληνικό Τύπο, είναι αν η Κίνα θα μπορούσε να βοηθήσει τη Ρωσία. Η Μόσχα έχει ζητήσει και στρατιωτική βοήθεια από το Πεκίνο, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, που όμως διαψεύστηκαν από Ρώσους και Κινέζους. Ωστόσο, όπως επισημαίνει σήμερα η εφημερίδα The New York Times, το Πεκίνο ίσως αυτή τη στιγμή να είναι ο μοναδικός παίκτης που μπορεί να παίξει έναν ρόλο διαμεσολαβητή για οικονομικούς, πολιτικούς, αλλά και ιδεολογικούς λόγους. Πώς λέγαμε το 1964 στην ταινία «Σως Πεντάγωνο, καλή Μόσχα», τώρα τα νέα το επιστρέφουν αυτό με κάποιες αλλαγές. Λένε «Σως Μόσχα, καλή Πεκίνο». Και να προσθέσουμε εμείς και χωρίς τον Πίτερ Σέλερς. Εκείνη, ξέρετε, η ταινία του 1964 είχε και έναν δεύτερο τίτλο, «Σως Πεντάγωνο, καλή Μόσχα», ο πρώτος τίτλος, ή «Πώς έμαθα να ανησυχώ και να αγαπώ την βόμβα», ο δεύτερος τίτλος. Αυτά από τον Στάνλι Κιούμπρικ, ο οποίος σατήριζε τους φόβους για μια πυρηνική σύγκρουση τότε. Πολλοί είναι αυτοί, φίλες και φίλοι, που θεωρούν ότι ήταν λάθος της Δύσης να θελήσει να προκαλέσει τον Πούτιν με την Ουκρανία και να την εντάξει, ή να προσπαθήσει τουλάχιστον να την εντάξει στο ΝΑΤΟ. Η αλήθεια είναι ότι μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, ο τότε υπουργός των ΗΠΑ, ο James Baker, διαβεβαίωνε τον Κορμπατσόφ ότι το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτηνόταν προς Ανατολάς. Τότε προσπαθούσε να πείσει ο Αμερικανός διπλωμάτης τον Κορμπατσόφ να αποδεχθεί την ενοποίηση της Γερμανίας. Αν δεν κάνουμε λάθος, μιλάμε για τον Φεβρουάριο του 1990. Ωστόσο, η δέσμευση αυτή ήταν προφορική και δεν δόθηκε ποτέ γραπτός ότι δηλαδή το ΝΑΤΟ δεν θα επεκταθεί προς Ανατολάς. Τελικά, ήταν λάθος αυτή η διεύρυνση? Αναλυτές απαντούν όχι. Ωστόσο, βάζουν αστερίσκους στον τρόπο της διεύρυνσης, αλλά και στην αρχιτεκτονική της διεύρυνσης, στην οποία θα μπορούσε η Ρωσία να έχει ρόλο και άποψη. Τέλος, το κρίσιμο ερώτημα, πότε και πώς θα τελειώσει ο πόλεμος? Εδώ ίσως πια κανείς δεν γνωρίζει την απάντηση, ενδεχομένως πλέον ούτε ο ίδιος ο Πούτιν. Ο Αμερικανός αναλυτής Thomas Friedman γράφει ότι ο Πούτιν μοιάζει σαν θηρίο στριμωγμένο στη γωνία, με την απειλή μιας επώδυνης ήττας να διαγράφεται πάνω από το κεφάλι του και ικανό να προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή, καθώς αρνείται να αποχωρήσει τώρα με ελαφρά σκυμμένο το κεφάλι, αντί να ταπεινωθεί βαθιά αργότερα. Ο Πούτιν θα αρνηθεί να χάσει έναν προσωπικό πόλεμο, γράφει ο Φρίντμαν. Και αυτό γιατί έχει επίγνωση ότι οι στρατιωτικές ήττες, όπως δείχνει η παράδοση στη χώρα του, δεν γίνονται αποδεκτές στη Ρωσία. Ο πρόεδρος της Ρωσίας, σύμφωνα με τον Αμερικανό αναλυτή, υποτίμησε τη βούληση της Ουκρανίας να είναι ανεξάρτητη και να γίνει μέρος της Δύσης, υποτίμησε τη βούληση των Ουκρανών να πολεμήσουν, υπερεκτίμησε τις δικές του ένοπλες δυνάμεις, υποτίμησε πλήρως τις ικανότητες του Προέδρου Biden να κινητοποιήσει έναν παγκόσμιο οικονομικό και στρατιωτικό συνασπισμό και προκαλεί τι άλλο καταστροφή στη Ρωσία. Και όταν κάνεις τέτοια λάθη, γράφει ο Φρίντμαν, ο ηγέτης, η καλύτερη επιλογή είναι να χάσεις νωρίς και να υποστείς μικρή ήττα. Για να νικήσει στρατιωτικά ο Ρώσος πρόεδρος, θα πρέπει οι δυνάμεις του να υποτάξουν κάθε μεγάλη πόλη στην Ουκρανία, πράγμα δύσκολο, και οι στρατηγοί του να διαπράξουν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα που είχε να δει η Ευρώπη από την εποχή του Χίτλερ. Ο Φρίντμαν επιμένει ότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει να επιλέξει ανάμεσα σε μια μικρή και σε μια μεγάλη ήττα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να κλιμακώνει τις επιχειρήσεις του και ενδεχομένως ίσως φτάσει να σκεφτεί να χρησιμοποιήσει και κάποιο πυρηνικό όπλο. Το ερώτημα για τη Δύση και τις κυρώσεις. Αν υποτεθεί ότι υπάρχει κατάπαυση του πυρός και ανακοχή, θα σταματήσουν οι κυρώσεις? Αν ο Πούτιν θελήσει με κάποιο τρόπο να κρατήσει τον Ντονμπάς και κάποια παράλια, θα σταματήσουν οι κυρώσεις? Θα σταματήσει η ευρωπαϊκή προοπτική της Ουκρανίας για να μην προκληθεί ακόμα πιο πολύ ο Πούτιν? Γι' αυτό λένε οι στρατιωτικοί αναλυτές ξανά και ξανά, είναι εύκολο να αρχίσεις έναν πόλεμο, το θέμα είναι πώς τον τελειώνεις. Βεβαίως αυτά, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς μαζί σας, τα λέει ο Φρίντμαν, γιατί ο Πούτιν μπορεί να έχει άλλα στο μυαλό του εντελώς διαφορετικά με αυτά που υποστηρίζει ο Φρίντμαν. Να θέλει π.χ. να καταλάβει τη μισή Ουκρανία στο μοντέλο Ανατολική-Δυτική Γερμανία και να εγκαινιάσει ίσως έτσι έναν νέο σκληρό ψυχρό πόλεμο. Όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία και βέβαια εσείς ακούτε την ΕΡΤ, το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Στον ήχο σήμερα ο Νίκος Ψωμιάδης, στην παραγωγή και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του σταθμού ο Θάνος Ιαφάκας. 210-6009-604-605, πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Λιβάνης, στα 40 κύματα είναι ο τίτλος του βιβλίου. Αριστίδης Δάγλας ο συγγραφέας, στα 40 κύματα αφορά στη ζωή των Ελλήνων στη Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα. Η λέξη κλειδί είναι κύματα, κύματα στο 54-160. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, Θάνος Ιαφάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού, στα 40 κύματα το βιβλίο που δίνουμε σήμερα, η λέξη κλειδί είναι κύματα στο 54-160 και η κυρία Αριστοτελία Πελώνη είναι αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος, είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε για την συζήτηση.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα και στους ακροατές σας και εγώ ευχαριστώ.
Κυρία Πελώνη, 20 μέρες ο πόλεμος, πλέον βομβαρδίζονται και κτίρια, πολυκατοικίες με 9 ορόφους, με 16 ορόφους. Βλέποντας αυτές τις εικόνες με θύματα, με νεκρούς, με τραυματίες, διερωτάται κανείς αν υπάρχει παράθυρο στην διπλωματία. Πάνω από 2.500 νεκροί στην Μαριούπολη, μιλάμε για βιβλική καταστροφή. Εικόνες αποκάλυψης στο Χάρκοβο. Έχει τέλος ο εφιάλτης?
Θέλω να πιστεύω και πρέπει όλοι να προσβλέπουμε σε αυτό και πρέπει να έχει τέλος προφανώς, κυρία Σιαφάκα. Πρέπει πάντα να κρατάμε την ελπίδα και ποτέ δεν μπορούμε να λέμε ότι εξαντλούνται όλα τα περιθώρια στη διπλωματία. Πάντα θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλα περιθώρια και δυνατότητες να μην κλείνουν αυτά τα κανάλια, όπως βλέπετε ακόμη και την ώρα που συνεχίζεται αυτή η ρωσική επέλαση. Συζητούν οι δύο πλευρές, κανένας δεν γνωρίζει πόσο θα κρατήσει αυτό.
Χθες ο Ζελένσκι μίλησε για έντιμο
κατάπαυση του πυρός.
Ναι, συμφωνούμε σε αυτό. Χθες ο κ. Ζελένσκι μίλησε για μια έντιμη συμφωνία, για έναν έντιμο συμβιβασμό. Πριν από κάποιες μέρες μιλάγαμε για έναν βρώμικο συμβιβασμό. Εν πάση περιπτώσει, βλέπετε ότι είμεθα κοντά σε μια τέτοια εξέλιξη?
Κανένας δεν μπορεί να το εκτιμήσει αυτό, κύριε Σιαφάκα. Όπως ξέρετε, μιλάει ο κύριος Ζελένσκι, μιλούν οι Ουκρανοί και με τη ρωσική πλευρά, μιλούν και με την ευρωπαϊκή πλευρά. Είμαστε σε μια φάση που όλοι μιλούν με όλους, μιλούν Ευρωπαίοι ηγέτες μεταξύ τους. Θυμίζω ότι υπήρξε χθες τηλεφωνική επικοινωνία και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον κύριο Ζελένσκι, που αφορά τη στήριξη της χώρας μας, την ανθρωπιστική βοήθεια, την ανάγκη διάνοιξης ανθρωπιστικών διαδρόμων, διότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι σύμμαχοι εταίροι συνεχίζουν να στηρίζουν την Ουκρανία. Υπήρξε και ένα νέο πακέτο χθες που αποφασίστηκε κυρώσεων πιο αξιδικευμένων. Και σε αυτή τη γραμμή συνεχίζουμε. Προφανώς είναι προς όφελος όλων να τελειώσει αυτό και να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Και αυτή είναι και η λογική των κυρώσεων, αν θέλετε, να πιεστεί η ρωσική πλευρά για να σταματήσει.
Κάποιοι λένε ότι μπορεί να συμβεί και το αντίθετο, δηλαδή να κλιμακώσει ο Πούτιν τις επιχειρήσεις του. Αλλά τι θα σήμαινε η εμπλοκή της Κίνας στην στρατιωτική αντιπαράθεση? Διαψεύδεται, αλλά θα μπορούσε να το κάνει. Ή κρατάει, όπως λέει σήμερα η εφημερίδα The New York Times, κρατάει για τον εαυτό της το ρόλο ενός διαμεσολαβητή για οικονομικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς λόγους?
Το έχει διαψεύσει η ίδια η Κίνα. Όπως ξέρετε, υπήρξε και μια συνάντηση χθες στο Παρίσι του Αμερικανού Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, του κυρίου Σάλιβαν, με την κινέζικη πλευρά. Διαψεύστηκε αυτό, μένει να φανεί. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η στάση της, προφανώς, γιατί ζούμε ένα νέο τοπίο στο οποίο βλέπετε ότι οι ισορροπίες και πράγματα αλλάζουν, και το τοπίο θα είναι εντελώς διαφορετικό στη συνέχεια, ενώ και στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία και στο το τοπίο της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, που όπως βλέπετε συζητώνται σήμερα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πράγματα και ζητήματα που κάποιοι θεωρούσαν αδιανόητα, όχι εμείς, αυτό δεν συμπεριλαμβάνει την ελληνική πλευρά, αδιανόητα πριν από λίγο καιρό. Όπως για παράδειγμα την ενίσχυση των αμυντικών προϋπολογισμών
ή τη συζήτηση
για τη στρατηγική αυτονομία, την οποία την άκουαν κάποιοι πριν από μερικούς μήνες και θεωρούσαν ότι ενδεχομένως να μην υπάρχει και η ανάγκη. Όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, με αυτές τις νέες καταστάσεις που ζούμε, όλα αναθεωρούνται, όλα επανεξετάζονται και μπαίνουν σε αυτές τις συζητήσεις και επέκτες που μέχρι πρότινος δεν ήταν υπέρ ή δεν είχαν τοποθετηθεί.
Στη σκιά των εξελίξεων στην Ουκρανία, είχαμε και την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Ερντογάν. Πιστεύετε πράγματι ότι περνάμε σε μια νέα εποχή, σε μια φάση καινούργια σχέσεων με την Τουρκία, ή θα ήταν πρόημο να το πει κανείς αυτό, και μήπως τελικά αυτό που ζούμε είναι απλώς ένα διάλειμμα και λόγω των εξελίξεων?
Αυτό μένει να φανεί στην πράξη, κύριε Σιαφάκα. Ελπίζουμε και προσβλέπουμε ότι δεν θα είναι ένα διάλειμμα. Ωστόσο, είναι ακόμη πρόημο, όπως λέτε. Υπήρξε μια συνάντηση, το γεύμα που παρέθεσε ο κύριος Ερντογάν προς τιμή του κύριου Μητσοτάκη. Έγινε, θα έλεγα, ένα πρώτο θετικό βήμα. Μπήκε ένα θεμέλιο για τη βελτίωση του κλίματος, των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Είναι πάντα θετικό να συζητούν οι δύο πλευρές. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι θέλουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία, ακόμη και σε περιόδους κλιμάκωσης έντασης. Ακόμη περισσότερο τότε είναι ανάγκη να συζητάμε. Και ανοιχτούς διάβλους σε όλα τα επίπεδα. Και νομίζω ότι και σε αυτό το επίπεδο θα βοηθήσει αυτή η συνάντηση, να συζητάμε δηλαδή πιο συχνά σε όλα τα επίπεδα, να πέσουν οι τόνοι. Νομίζω αντιλαμβάνονται όλοι, αντιλαμβάνεται και η γειτονική χώρα αυτό που μόλις είπαμε, ότι βρισκόμαστε όλοι ενώπιον μιας αβεβαιότητας, μιας νέας κατάστασης, όλα αλλάζουν. Η Ελλάδα και η Τουρκία, παρά τις διαφωνίες τους, δεν πάβουν να είναι δύο γειτονικές χώρες, δύο χώρες που είναι σύμμαχοι, κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, και το τελευταίο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξουν και άλλες αιστείες έντασης, σωρευτικά αν θέλετε, σε ένα ευρωπαϊκό τοπίο που είναι ήδη πολύ φορτισμένο.
Αυτό πάντοτε το
και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι.
Και το πιστεύει η Ελλάδα, διότι ξέρετε, αυτό που είπατε, το οποίο μοιάζει απλό αλλά δεν είναι, το να κρατάμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας, διότι ζήσαμε και τον Εύρο πρόσφατα και το καλοκαίρι του 20.
Ακριβώς.
Και είναι σημαντικό να πλέουμε σε πιο ήρεμα νερά. Διερωτάται κανείς όμως αυτή η ηρεμία με την Τουρκία, αν θα έχει διάρκεια και αλήθεια τι άλλαξε από την πλευρά του Προέδρου Ερντογάν, γιατί η Ελλάδα πάντοτε ήταν ανοιχτή στον διάλογο. Αλλά ο Πρόεδρος Ερντογάν θυμάμαι να λέει ότι δεν θα ήθελε να καθίσει να βρεθεί στο ίδιο δωμάτιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τι άλλαξε λοιπόν και ο κύριος Ερντογάν φαίνεται διατεθειμένος να συνομιλεί με την Ελλάδα?
Αλλάζει όλο το τοπίο, το ευρωπαϊκό τοπίο ασφαλείας, κύριε Σαφάκα, και νομίζω ότι η Τουρκία το αντιλαμβάνεται αυτό και ως μια χώρα της περιοχής που έχει διάβλους και με άλλες χώρες. Μένει να φανεί πώς έχει καταλάβει στην πράξη, θα το επαναλάβω αυτό, διότι πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε και να περιμένουμε το καλύτερο, αλλά πρέπει οι προσδοκίες μας να είναι ρεαλιστικές και μετρημένες, διότι γνωρίζουμε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν έχουν γραμμική εξέλιξη, και θα τολμούσα να πω, επειδή ακούω διάφορες εκτιμήσεις και πολλοί περιμένουν αποτελέσματα, δεν είναι ένα σπριντ, είναι ένας μαραθώνιος, και επειδή αναφερθήκατε στο 2020, αυτή η συνάντηση σήμερα, την Κυριακή που έγινε, δεν μπορεί να, θα έπρεπε να είναι αυτονόητη, θα έπρεπε να μην αποτελεί είδηση, δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι το καλοκαίρι του 20 δεν υπήρχε καν διάβλος επικοινωνίας, δεν υπήρχαν διαδικασίες επαφές,
δηλαδή αν δει κανείς θερμού επεισοδίου,
τη μεγάλη έτσι. Εικόνα 2 χρόνων και θα καταλάβει πού ήμασταν και προς τα πού πηγαίνουμε. Δεν λέω ότι λύσαμε τις διαφωνίες μας ή τα ζητήματα στα οποία διαφωνούμε. Οι διαφωνίες παραμένουν, οι θέσεις παραμένουν και οι τουρκικές και οι δικές μας θέσεις, και τις εκφράζουμε με κάθε ευκαιρία και σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν συζητάμε και δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να βρούμε θέματα και να εστιάσουμε στα θέματα τα οποία μας ενώνουν και όχι στα θέματα που μας διχάζουν.
Ναι,
θα θυμίζω ότι υπάρχει η θετική ατζέντα που τρέχει. Αυτή είχε συζητηθεί και στη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον κύριο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ τον περασμένο Ιούνιο. Είναι μια παράλληλη ατζέντα που τρέχει, που αφορά θέματα, αν θέλετε, χαμηλής πολιτικής, θέματα όμως που αφορούν και τους δύο λαούς και που είναι προς όφελος των δύο λαών. Υπάρχουν πράγματα λοιπόν.
Στη συνάντηση ετέθησαν ζητήματα προκλήσεων από την πλευρά της Τουρκίας ή όχι? Κρατήθηκε ένα καλό κλίμα.
Προκλήσεων.
Από την πλευρά της Τουρκίας, στη συνάντηση του Προέδρου Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ετέθησαν τέτοια ζητήματα ή όχι?
Κύριε Σιαφάκα, σας είπα ότι ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τις ελληνικές θέσεις. Προφανώς σε κάποια ζητήματα και ο Τούρκος Πρόεδρος, σε μια κατηδίαν συνάντηση, όπως αντιλαμβάνεστε, συζητήθηκαν πολλά ζητήματα. Ενημέρωσε και ενημερώνει, εξακολουθεί να ενημερώνει αυτή την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός τηλεφωνικά τους πολιτικούς αρχηγούς mm-hmm. για το γεύμα αυτό με τον κύριο Ερντογάν. Και όπως επανέλαβα, μένει να δούμε στην πράξη αν όντως θα πέσουν οι τόνοι, θα υπάρξει μια περίοδος ηρεμίας η οποία μπορεί να βελτιώσει και το κλίμα και να βοηθήσει να δημιουργηθεί, αν θέλετε, και μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, η οποία
είναι
αυτή που απουσιάζει πρωτίστως και πολλές φορές είναι το κλειδί για όλα τα υπόλοιπα. Εφόσον λοιπόν υπάρξει ηρεμία και πέσουν οι τόνοι, ο σχεδιασμός είναι, εφόσον όλα πάνε καλά, να μπορέσουμε να έχουμε το φθινόπωρο και το ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. Έχει πολλά χρόνια να συνεδριάσει και θα ήταν αυτό ένα πολύ καλό δείγμα ότι βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο, σε μια πορεία εξομάλυνσης ή βελτίωσης των σχέσεων.
Το είπατε και εσείς, το είπε και ο Πρωθυπουργός.
Δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις, ωστόσο.
Σωστό. Σωστό.
Γι' αυτό είπα να είμαστε ρεαλιστές.
Σωστό. Και τώρα με πάτε, δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι ζητήματα όπως το κάζους Μπέλι, η επιθυμία της Τουρκίας για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, η προσπάθεια για δύο κράτη στην Κύπρο, ότι όλα αυτά μπαίνουν κάτω από το χαλί. Κρατάω αυτό που είπατε, ότι δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις. Αλλά θέλω να έρθω στην δήλωση που είπατε νωρίτερα και του Πρωθυπουργού, mm-hmm. ότι πρέπει να κρατήσουμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι ακριβώς αυτά τα πράγματα που μας ενώνουν, και να το κάνω πιο ειδικό το ερώτημα, θα μπορούσαν Ελλάδα και Τουρκία να συνεργαστούν στα ζητήματα της ενέργειας και αν υπάρχει και δυτική πίεση σε αυτή την κατεύθυνση μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία?
Ακούω όλη αυτή τη συζήτηση και διαβάζω και πάρα πολλά εφάνταστα δημοσιεύματα, να μου επιτρέψετε, τις τελευταίες μέρες. Συνεργασία μπορεί να υπάρξει προφανώς στον τομέα της οικονομίας, υπάρχει διμερές εμπόριο, στον τομέα τουρισμού. Υπάρχουν σημεία που είχαν συμφωνηθεί, σας θυμίζω, ανάμεσα στον κύριο Φραγκογιάννη και τον κύριο Νάλ, τον ομολογό.
Στην ενέργεια του, όχι, κυρία Πελώνη.
Η θετική ατζέντα, η ενέργεια έχει πολλές όψεις. Εμείς συμμετέχουμε σε όλα τα project στην Πορυχή, όπως γνωρίζετε, και στις ηλεκτρικές διασύνδεσεις με την Αίγυπτο, που είναι και ένα project που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και στον EastMed, και στα project.
Σε αυτά θα μπορούσε να έχει ρόλο και η Τουρκία και η Άγκυρα.
Με την περιοχή. Το θέμα της ενέργειας πάντως δεν συζητήθηκε πολύ ακροθυγώς. Το λέω γιατί διαβάζω όλα αυτά και πρέπει να τα ξεκαθαρίσω.
Να σας ρωτήσω, αν τα σχήματα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ για παράδειγμα ή το σχήμα Κύπρος-Ελλάδα-Αίγυπτος θα μπορούσε να έχει και μια προσθήκη, την προσθήκη της Άγκυρας. Είμαστε κοντά σε ένα τέτοιο επίπεδο.
Υπάρχουν όροι, όπως γνωρίζετε, για αυτά, εξομάλυσης των σχέσεων και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, των κυριαρχικών δικαιωμάτων κλπ. Δεν είναι, ξέρετε, πράγματα που λύνονται από τη μία μέρα στην άλλη.
Σωστά.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς, και αυτό αφορά και τις συμμαχίες μας με όλες τις γειτονικές χώρες, και όχι μόνο, και τις περιφερειακές συμμαχίες που έχει κάνει η κυβέρνηση και με σειρά χωρών του κόλπου, όπως γνωρίζετε, πάντα συνεργαζόμαστε και είμαστε συμμαχίες με χώρες με τις οποίες υπάρχει συναντήληψη σε μία σειρά θεμάτων και οι οποίες πρωτίστως σέβονται και το διεθνές δίκαιο. Δεν αποκλείονται χώρες από συμμαχίες, αρκεί να σεβαστούν αυτούς τους βασικούς κανόνες.
Τώρα,
νομίζω ότι έχουν αρκετά σαφείς.
Ναι, ναι, προφανώς. Τώρα, κυρία Πελώνη, να κλείσουμε λίγο με την οικονομία. Mm-hmm. Μου έκανε εντύπωση χθες ο κύριος Γκουτέρες που είπε ότι τυφώνας πείνας έρχεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πιστεύετε ότι είναι μια υπερβολική προσέγγιση ή όντως έρχεται τυφώνας πείνας στην Ευρώπη και εδώ στην Ελλάδα, βέβαια?
Κύριε Σαφάκας, μην κάνουμε σενάρια.
Εγώ λέω τι είπε ο Γκουτέρες.
Προφανώς υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια και βεβαιότητα αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πρωτοφανής η καταστάσεις που ζούμε. Δεν πιστεύω ποτέ η Ευρώπη ότι θα ζούσε σήμερα έναν πόλεμο ξανά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αξιολογούνται οι επιπτώσεις. Όπως βλέπετε, υπάρχουν επιπτώσεις ήδη στις αγορές, υπάρχουν επιπτώσεις από τις ρωσικές, από τις κυρώσεις, με συγχωρείτε, της Δύσης έναντι της Ρωσίας. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν προφανώς από τη διάρκεια του πολέμου. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη και εθνική και ευρωπαϊκή συζήτηση για το πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί σε αυτό το ρευστό τοπίο και γεωπολιτικά. Έχει ανοίξει συζήτηση για τη μείωση της απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο και από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Είναι μια συζήτηση που συνεχίζεται. Αυτός είναι ο ένας βραχίωνας της ευρωπαϊκής συζήτησης. Ο δεύτερος, στον οποίο η Ελλάδα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις, αφορά το πιο βραχυπρόθεσμο πρόβλημα που αφορά όλους μας, αφορά όλους τους πολίτες και όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές, και είναι αυτές οι απότομες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας και του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος.
Και βέβαια η μάχη της Αντλίας, ο πόλεμος της Αντλίας.
Βεβαίως,
και...
αλλά κυρίως η ανάγκη να προστατευθούν οι πολίτες, να προστατευθούν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές από αυτές τις απότομες διακυμάνσεις, οι οποίες δεν οφείλονται, και αυτό ήταν ο πυρήνας της πρότασης που κατέθεσε στην Κομισιόν στην κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν με επιστολή του ο Πρωθυπουργός, δεν οφείλονται στους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης. Δεν είναι δηλαδή θέμα αγοράς.
Υπάρχει κερδοσκοπία και άγρια κερδοσκοπία. Θέλω να κλείσουμε, αν είναι στο τραπέζι, το λέγαμε χθες και με τον κύριο Σταϊκούρα, η ιδέα μιας επιστροφής φόρου για τα καύσιμα που αγοράζουμε. Και αυτό σε ποιους θα αφορά, στους πιο ευάλωτους θα επεκταθεί και πότε θα γίνουν ανακοινώσεις? Γιατί αυτό είμαι σίγουρος ότι δεν θα μου το πείτε, αλλά τουλάχιστον πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο οικονομικό πακέτο στήριξης που έρχεται?
Ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της εβδομάδας.
Αμέσως στην εβδομάδα.
Βεβαίως. Μέσα στην εβδομάδα, μέσα στις επόμενες μέρες. Υπάρχουν διαρκείς συσκέψεις με το οικονομικό επιτελείο. Είναι το πακέτο αυτό μέτρων σε φάση οριστικοποίησης. Λέω σε φάση οριστικοποίησης γιατί γίνεται προσπάθεια να εξαντληθεί κάθε δυνατότητα για τη στήριξη αυτή και για την περίμετρό της, για αυτούς που θα αφορά, στα πλαίσια πάντα των δυνατοτήτων μας και ελελογισμένα.
Δηλαδή αυτό γίνεται μια προσπάθεια επέκτασης, ας πούμε, αυτής της ομπρέλας προστασίας, αυτό μου λέτε?
Συζητούνται ακόμα τα μέτρα. Αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι μιλάμε για τρεις άξονες. Ο ένας είναι η συνέχιση της ενίσχυσης, της οριζόντιας ενίσχυσης, της επιδότησης από το κράτος στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και του αερίου.
Και μάλιστα θα ενισχυθούν, θα αυξηθούν. Είναι αλήθεια?
Θα κάνετε λίγη υπομονή. Θα συνεχιστούν. Οριζόντια λοιπόν. Υπάρχει η επιταγή αυτή ακρίβειας για την οποία είχε μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για στήριξη στοχευμένη στους πιο ευάλωτους και όλη η φιλοσοφία είναι να στηριχθούν όσοι πραγματικά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η τρίτη λοιπόν, επειδή μιλήσατε, είναι μια παρέμβαση που αφορά στα καύσιμα. Ο στόχος είναι ο καταναλωτής να πληρώνει φθηνότερο από αυτό που γράφεται στην Αγγλία και εκεί μιλάμε για μια πιο διευρυμένη περίμετρο σε σχέση με αυτή που αφορά τη στήριξη των ευάλωτων.
Αυτή είναι η είδηση τώρα, έτσι, εδώ να το κρατήσουμε αυτό με την επιστροφή φόρου, κυρία Πελώνη. Αυτό είναι το κόνσεπτ.
Αναζητείτε λύση που θα είναι λειτουργική και εφαρμόσιμη, κύριε Σιαφάκα.
Και λέτε ότι θα διευρυνθεί, γιατί μέχρι χθες ξέραμε ότι αυτό θα αφορά αποκλειστικά τις πιο ευάλωτες ομάδες. Τώρα εσείς λέτε ότι...
Πιο διευρυμένη περίμετρο σε σχέση με την περίμετρο που αφορά τη στήριξη των ευάλωτων, την επιταγή ακρίβειας. Αυτό εννοώ. Πιο διευρυμένη.
Κατανοητό. Αφού μας τα είπατε όλα, να πάμε και στο κόστος αυτής της υπόθεσης. Σήμερα η Καθημερινή το εκτιμά στα 4 με 5 δις. Αναφέρουμε στο πακέτο στήριξης. Θα λέγατε το ίδιο?
Είμαστε σε φάση οριστικοποίησης. Δεν θα ήθελα να μπω σε νούμερα, κύριε Σιαφάκα, επειδή συζητώνται ακόμη τα μέτρα. Οι άξονες πάντως είναι αυτοί που σας είπα. Σε αυτούς θα κινηθεί το πακέτο.
Κυρία Πελώνη, θέρμα ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ και εγώ.
Σας ευχαριστούμε για την συζήτηση, κυρία Πελώνη. Αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος. Πάμε στην διαφήμιση και σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στην ΕΡΤ, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Θάνος Γιαθάκας πίσω από τα μικρόφωνα του σταθμού. Και προσφέρουμε το 40 κύματα, Αριστίδης Δάγκλας ο συγγραφέας, η ζωή στην Σμύρνη στις αρχές του 20ου αιώνα για τους Έλληνες της περιοχής, η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα των εμπόρων, η γλώσσα της υψηλής κοινωνίας. Η λέξη κλειδί είναι κύματα στο 54-160. Θερμά ευχαριστώ για τα πολλά πολλά μηνύματά σας. Κυρία Κουβαράκη, αν ισχύει αυτό που λέτε, είναι κάζους μπέλη για μένα και τον εκδοτικό οίκο. Θέλω να το δω, θέλω να δω μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος και θα είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή και σύντομα πιστεύω να έχω απαντήσεις. Τώρα, είχαμε πάρει μια συνέντευξη πριν από περίπου 7-8 μέρες με τον Βασίλη Στεπανένκο. Ο κύριος Στεπανένκο είναι συγγραφέας, διανοούμενος της Ουκρανίας, ο οποίος όμως έχει μια λατρεία για την Ελλάδα, έχει μεταφράσει και Ρίτσο, έχει μεταφράσει και Καζαντζάκη. Ο άνθρωπος αυτός είχε σκοπό να μείνει στο Κίεβο, τελικά δεν τα κατάφερε, πήγε σε ένα εξοχικό 60-80 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο, τελικά ούτε και εκεί κατάφερε να μείνει, να παραμείνει, πήρε τα εγγόνια του και σιγά σιγά μέσα από μια οδύσσια, μέσα από μια δύσκολη πορεία κατέβηκε στην Ελλάδα, έφτασε στον Πειραιά. Και σήμερα που μιλήσαμε πριν από λίγο μαζί του, μας είπε ότι διαμένει με 8 συγγενείς, συγγενικά του πρόσωπα, σε μια περιοχή του Πειραιά. Για να τον ακούσουμε. Πού είστε, κύριε Στεπανένκο?
Τώρα είμαι στην Πειραιά. Έφυγα από την Ουκρανία. Πέντε μέρες δρόμος και εδώ 3-4 μέρα. Mm-hmm. Είμαι στην Πειραιά. Μένω σε μια διαμέρισμα. Μου το έδωσε ο φίλος μου, Έλληνας.
Πώς φύγατε?
Με τρία εγγόνια, ανήκει και γιος μου. Δεν το βάζανε στο στρατό γιατί έχει τρία παιδιά. Ο μεγάλος γιος με κορίτσια είναι στην Ουκρανία, στην Δυτική Ουκρανία. Και εδώ, τώρα είμαι εδώ.
Τα εγγονάκια σας είναι μαζί σας ή είναι στην Ουκρανία?
Ναι, μαζί μου, βέβαια, σε μια διαμέρισμα 8 μαζί άτομα σας. Είμαστε.
8 άτομα. Πώς, ναι. Πώς ήρθατε από την Ουκρανία στην Ελλάδα, πώς φτάσατε, ήταν ένα δύσκολο ταξίδι?
Πολύ δύσκολο. Από δύο πλευρές. Είναι δύσκολο από το δρόμο γιατί τρία παιδιά. Όταν το πρωί, ας πούμε, φεύγουμε, όταν σημερώνεται και μέχρι το βράδυ όταν σκοτεινιάζει, πέντε μέρες.
Πέντε μέρες κάνατε για να φτάσετε μέχρι την Ελλάδα?
Ναι. Αλλά όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, περάσαμε μια πόλη, μόλις περάσαμε την πόλη, ρίχνανε βόμβες.
Έριξαν τώρα, βόμβες. Βομβαρδίστηκε η περιοχή, ναι. Αυτό μου λέτε.
Μετά είδα όλες αυτές τις σειρές σε κάθε χώρο που πέρασα. Είναι δύσκολο. Τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, αυτό είναι, να μην δείτε, κοιτάξτε, αυτό είναι πόλεμο. Και δόξα στον Θεό. Και τώρα όλα αυτά τα παιδιά, γιατί ξέρετε, βομβαρδίζουν και Δυτική Ουκρανία τώρα.
Mm-hmm. Ναι,
και όντως. Όλα τα κοριά που περάσαμε τώρα.
Εσείς περάσατε τώρα, στην Πολωνία, τώρα, πήγατε τώρα. Στην Πολωνία, κύριε Στεπανένκο, από την Πολωνία φύγατε?
Όχι, από τη Μολδαβία.
Από τη Μολδαβία περάσατε.
Ρουμανία, Χαλία, Θεσσαλονίκη και προς την Πειραιά.
Μάλιστα. Τώρα, έχετε αφήσει πόσο κόσμο στην Ουκρανία?
Κοιτάξτε, τώρα άκουσα από το κύριο, είναι ακριβώς γιατί είναι καλά ξέρει πληροφορίες. Είναι ο κύριος του μεγάλος και είναι τώρα στην Ελλάδα είναι 7.000 Ουκρανούς.
Ναι.
Αλλά διαβάζαμε χθες ότι 30.000 έρχονται στη σύνορα. Πού θα πάνε, δεν ξέρω.
Ναι.
Ή 10 Ελλάδα ή γιατί ξέρετε.
Έχετε κόσμο, κύριε Στεπανένκο, έχετε κόσμο που πολεμάει, έχετε κόσμο στο μέτωπο, δικό σας κόσμο, ανθρώπους δικούς σας έχετε?
Βέβαια, κοιτάξτε, κάθε χωριό έχει την άμυνα εκτός από το στρατό, που είναι σταθεροί και πολεμάνε πολύ. Και κάθε μέρα έχω σχέση με φίλους μου, έχουμε και αλληλοφρακίες και
μάλιστα.
Μου γράφουν ότι εντάξει, στέκονται δύσκολο είναι, αλλά δεν πήραν ούτε μια μεγάλη πόλη εκτός από νότια, από νότο.
Ναι.
Αλλά θα δούμε δηλαδή.
Κύριε Στεπανέ,
μπορώ να σας πω, αλλά...
Κύριε Στεπανένκο...
Αλλά χάσανε, ξέρετε πώς θα χάσανε οι Ρώσοι.
Ναι.
Χάσανε πολλά. Ναι.
Έχουν απόλυες,
ναι. Τα όπλα και αεροπλάνα, πολλά.
Τι σημαίνουν για σας...
Για παράδειγμα...
Τι σημαίνουν για σας αυτές οι 20 μέρες του πολέμου?
Εγώ ξέρω ότι θα νικήσουμε ακριβώς. Εμείς νικήσαμε και τώρα. Χάνουμε κόσμο, παιδιά, γυναίκες, σκοτώνονται γυνείς. Ξέρετε τι γίνεται. Εκλέπουν τα φαϊτά, δεν προλάβουν να τους παίρνουν. Όταν ξέρετε, παραπάνω από 12.000 σκοτωμένοι είναι οι Ρώσοι. Και βέβαια, οι αιχμαλώτες μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα δεν ξέρουν πού να πεθάσουν.
Ναι.
Αλλά έρχονται τώρα, ο Πούτιν πήρε, θέλει να στέλνει καινούριες από βοηγιά, από ανατολή τη πλευρά του.
Τσετσένους, Τσετσενία, από την Συρία.
Ναι, βουρειάτες αυτή η νεκότητα. Να παίρνει καλύτερους στρατιώτες που έφυγε κάτι. Και τώρα μαζεύει τα φλά τους αυτούς ανθρώπους για να συνεχίσει. Βέβαια, δεν έχουμε άμυνα, το μεγάλη άμυνα, στον ουρανό, αλλά...
Κύριε Στεπανένκο...
Να μας βοηθήσουν, νομίζω όχι.
Μια κουβέντα μόνο. Το είπαμε και την άλλη φορά. Τι σημαίνει για τον πολιτισμό, είστε ένας άνθρωπος του πολιτισμού, του πνεύματος, τι σημαίνει για τον πολιτισμό, για την ανθρωπότητα, τι σημαίνουν αυτές οι 20 μέρες του πολέμου, πόσο πήγαμε πίσω στον πολιτισμό μας?
Κοιτάξτε, ο πολιτισμός θα αυξάνεται. Αυτό δεν είναι καημός μεγάλος. Ξέρετε πόσες πόλεμους περάσαμε εμείς και εσείς, θα το αυξήσουμε όλα αυτά. Αλλά το μεγάλο κλίμα και μεγάλος καημός όταν πεθάνουμε οι μικροί παιδιά, το μέλλον μας, οι γυναίκες, αυτό.
Αυτό είναι ο μεγάλος καημός. Θέμα μεγάλο. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κύριε Στεπανένκο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή διαμονή εδώ στον Πειραιά. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Ήταν σπαστά τα ελληνικά του, ήταν κάκιστη η γραμμή γιατί μιλήσαμε από το ουκρανικό του τηλέφωνο, αλλά νομίζω ότι αυτά που είπε είχαν και σημασία μεγάλη και αξία. Ο κύριος Βασίλης Στεπανένκο, ο μοναδικός μεταφραστής του Νίκου Καζαντζάκη στην Ουκρανία. Τώρα βρίσκεται πια στον Πειραιά. Και με αυτή την εισαγωγή θα περάσουμε στον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Ο κύριος Φάμελος είναι βουλευτής και τομεάρχης ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός. Κύριε Υπουργέ, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σκαφάκα. Καλημέρα στους ακροατές.
Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Πώς βλέπετε την εξέλιξη, την πορεία του πολέμου? Θα ρωτήσω αυτό που ρώτησα και στην κυρία Πελώνη. Αν βλέπετε, όχι αν θέλουμε, γιατί όλοι θέλουμε, αν υπάρχει παράθυρο αυτή την ώρα που μιλάμε στην διπλωματία.
Κύριε Σαφάκο, θέλω να πω ότι προσωπικά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Όχι μόνο για την εξέλιξη αυτή, για τον έχω δηλαδή έναν καταδικαστέο πόλεμο, μια εισβολή και αμφισβήτηση εδαφικής ακεραιότητας μιας χώρας, ακόμα ένα περιστατικό πολέμου στην παγκόσμια κοινότητα και πολύ κοντά μας. Αλλά είμαι πολύ απογοητευμένος και γιατί βλέπω να υπάρχει ελιπές δυναμικό στην παγκόσμια κοινότητα.
Ναι.
Ειλικρινά θα περίμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, τους παγκόσμιους ηγέτες, πρώτον να έχουν προλάβει την κρίση και την εισβολή, και δεύτερον να έχουν παρέμβει στο μέτωπο. Μου φαίνεται αδιανόητο να συζητάμε εδώ και 2-3 εβδομάδες και να το βλέπουμε στην τηλεόραση. Λες και πρόκειται για τηλεπαιχνίδι, ενώ αφορά ανθρώπινες ζωές, να παρακολουθούμε τις εξελίξεις και μάλιστα να συζητάμε για εξοπλισμούς, ενώ πρέπει να συζητάμε για αφοπλισμούς. Ειλικρινά μου φαίνεται ότι είναι μια κόντρα συζήτηση με αυτό που έχει ανάγκη η ζωή μας.
Όταν και, λέτε παρέμβαση μάλιστα, στο μέτωπο, τι εννοείτε, κύριε Υπουργέ?
Εγώ θεωρώ, κύριε Σιαφάκο, ότι οι μεγάλοι ηγέτες θα έπρεπε να έχουν παρέμβει, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός των Εθνών, να έχουν παρέμβει για άμεση κατάπτωση των πυρών και για να είναι παρόντες και οι ίδιοι σε συνομιλίες που θα λύσουν το πρόβλημα. Εγώ αισθάνομαι ότι χρειάζεται κάτι πιο αποτελεσματικό, φιλιρινικά, να σας το πω έτσι, και που να οδηγεί στη σφαίρα του αφοπλισμού και όχι των εξοπλισμών. Αισθάνομαι ότι οι συζητήσεις που γίνονται και καθυστερούν. Θα έπρεπε να γίνουν πολύ. Να σας πω ένα παράδειγμα, κύριε Σιαφάκα, για να μην μιλάω θεωρητικά. Έγινε μια συνάντηση στην Ατάλεια πριν από 3 μέρες.
Σωστά. Λαυρόφ, Κουλέμπα, Τσαβούσογλου.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Έπρεπε αυτή η συνάντηση να γίνει τη δεύτερη μέρα των εκπροσωπείων με πρωτοβουλία του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας λέω ένα παράδειγμα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε χώρο και εργαλεία τα οποία έχουν προτεραιότητα στην κατάπαυση του πυρός, την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων και στην ειρήνη που οδηγεί, επαναλαμβάνω, η ειρήνη δεν μπορεί να συνδεθεί με εξοπλισμούς. Είναι κόντρα στην ανάγνωση που έχω εγώ σε όλα τα πράγματα.
Είναι, αλλά ξέρετε, για το ταγκό, το λέγαμε και χθες, απαιτούνται δύο. Είναι διατεθειμένος ο πρόεδρος Πούτιν να συνομιλήσει με την Δύση και σε ποια βάση?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ορισμένα πράγματα λύνονται και με πρωτοβουλίες που ήταν μία από αυτές και η Ατάλεια. Δεν νομίζω ότι έλυσε πιθανά κάτι και ήταν και περιφερειακού δυναμικού. Θα μπορούσαν να είναι πιο κεντρικές πρωτοβουλίες. Όμως, ακόμα και αυτό, είδατε ότι υπάρχει τρόπος να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι. Εξάλλου, ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις και οι συζητήσεις τελικά με αρκετές εγκοπές και καθυστερήσεις και ρογμές. Έχω την αίσθηση, κύριε Σιαφάκο, ότι θα μπορούσαμε αυτό το διπλωματικό δυναμικό να το επενδύσουμε και νωρίτερα.
Μάλιστα.
Δεν θέλω, βέβαια, να το αναφέρω ως προτεραιότητα, γιατί θα μείωνε την καταδίκη στην εισβολή. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η καταδίκη στην εισβολή, μην παρεξηγηθώ.
Ναι.
Αλλά με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα μπορούσε να κάνει η παγκόσμια κοινότητα για να προλάβει και να αντιμετωπίσει και να αφοπλίσει την ένταση.
Θα λέγατε.
Ναι. Αλλά η πρώτη προτεραιότητα είναι η καταδίκη στην εισβολή. Η πρώτη προτεραιότητα σήμερα είναι 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες. Είναι χιλιάδες άμαχοι νεκροί. Μου φαίνεται τραγικό να τα συζητάμε. Δεν περίμενα ότι θα τα ζούμε. Βέβαια, οφείλω να πω ότι δεν είναι η μόνη διένεξη, η μόνη εισβολή, ο μόνος πόλεμος που συμβαίνει παγκόσμια.
Όχι, γιατί
απλά
αυτό
είναι πολύ κοντά μας και το νιώθουμε πολύ έντονα.
Είναι και σημείο κριτικής. Είναι και σημείο κριτικής. Ότι
ναι,
σας ενδιαφέρει η Ευρώπη και όχι, ας πούμε, οι άλλες πληγές της ανθρωπότητας.
Σε άλλες χώρες, όπως στην Ιεμένη, στην ίδια περίοδο γίνονται. Συνηθίσαμε. Συνηθίσαμε και είναι τραγικό. Κάνουμε βήματα πίσω σαν παγκόσμια κοινότητα.
Συνηθίσαμε το τέρας που έλεγε και ο Μάνος Χατζηδάκης.
Μιλάμε για την βιώσιμη ανάπτυξη, για την κλιματική ουδετερότητα και επιτρέπουμε να γίνονται κρίξεις όπλων, να αγοράζουμε κανόνια και να χάνονται άμαχοι. Μου φαίνεται αδιανόητο.
Όταν υπάρχει απειλή όμως, θα σου πει κάποιος άλλος, όταν απέναντί σου έχεις την Τουρκία που απειλεί τα νησιά σου, που απειλεί την Κύπρο, που αναφέρεται συχνά στην γαλάζια πατρίδα, υπάρχει άλλη απάντηση? Δηλαδή εσύ θα μπορούσες να απαντήσεις με ροδοπέταλα σε μια τέτοια πρόκληση?
Όχι, αλλά τι έχει κάνει ο ΙΕ και τα παγκόσμια όργανα για την εισβολή ενός κράτους, του ΝΑΤΟ μάλιστα και το ΝΑΤΟ? Σε μια χώρα όπως είναι η Κύπρος. Δηλαδή, επιτρέψτε να σας πω ότι και εδώ αποδεικνύεται ότι τα διπλωματικά εργαλεία δεν είναι αποτελεσματικά και δεν επενδύουμε όσο πρέπει στη διπλωματία και στην ειρήνη.
Έχουμε όμως μια στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης πια. Δηλαδή, το ΕΚΡΕΜΕΣ φεύγει από την πολιτική ή μάλλον μένει στην πολιτική, αλλά την στρατιωτικοποιεί.
Η Ευρώπη, λοιπόν, η οποία δεν έχει κατορθώσει να ενοποιηθεί πολιτικά και άρα και διπλωματικά και δεν έχει ενισχύσει, λοιπόν, τα εργαλεία τα οποία θα την κάνουν όλο σταθερότητα και ειρήνη, όπως θέλουμε να είναι και η Ελλάδα εξάλλου, και γέφυρα συνομιλία, συνεργασία των λαών. Ναι, καταφεύγει σε επιλογές που θα έπρεπε να αντιμετωπίσει πρώτα, κατά την άποψή μου, την πολιτική ενοποίηση και την ενεργειακή ενοποίηση. Και βλέπετε ότι και εδώ υπάρχει σοβαρό το έλλειμμα. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτή η πρώτη προτεραιότητα της Ευρώπης σήμερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπετε πώς αντιδρούν και τα πολιτικά συστήματα και ίσως και η οικονομία που είναι πίσω τα πολιτικά συστήματα. Κύριε Σιαφάκα, πρέπει να το μεταφράσουμε όλο αυτό.
Αυτό που λέτε έχει πολλές αναγνώσεις.
Όχι, και εγώ θα το μεταφράσω, δεν είναι απλό.
Και αν διαβάσει κανείς την ιστορία, θα πάρει και παραδείγματα πολλά σε αυτό που λέτε. Είναι κρίσιμο. Γιατί η οικονομία μας ξαναγίνεται πολεμική οικονομία, κύριε Υπουργέ.
Είναι τραγικό αυτό. Είπα την περίοδο που μιλάνε όλοι. Τα λόγια. για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική ουδετερότητα. Το ξαναλέω, μιλάμε για πολεμική βιομηχανία. Δεν έχει καμία σχέση με τις δηλώσεις. Είναι απολύτως σε απόλυτη αντίθεση με οτιδήποτε λοιπόν δηλώνουν όλοι οι παγκόσμιοι ηγέτες.
Να κλείσουμε.
Το διαβάζω από την περιβαλλοντική πλευρά για να καταλάβετε την αντίθεση. Η πρώτη αντίθεση είναι η ζωή. Η δεύτερη είναι το κλίμα. Η πρώτη είναι η ζωή όμως και η ειρήνη.
Έτσι είναι. Θέλω να κλείσουμε με τη μάχη της Αντλίας. Από ό,τι φαίνεται, αναμένονται παρεμβάσεις και στο θέμα των καυσίμων. Μία τέτοια παρέμβαση περίπου μας την είπε, την υπενήχθηκε η κυρία Πελώνη πριν για την επιστροφή φόρου. Τουλάχιστον σε κάποιες ομάδες, διευρυμένες ομάδες, δεν θα είναι μόνο οι ευάλωτες, δηλαδή δεν θα έχουμε μείωση του φόρου, αλλά επιστροφή μέσω πλατφόρμας του φόρου. Θα ήθελα τη γνώμη σας και να κλείσουμε με την απάντηση αυτή.
Η κυβέρνηση έχει αργήσει υπερβολικά να υλοποιήσει και να υιοθετήσει προτάσεις που και η Κομισιόν είχε στην εργαλειοθήκη στα μέσα Οκτωβρίου και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει δύο φορές μετροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και για τη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα και την αύξηση του κατώτατου μισθού. Όπως επίσης καθυστερεί τραγικά την αντιμετώπιση της εσχροκέρδειας στο ρεύμα, η οποία εξελίσσεται με δική της ευθύνη από τον Αύγουστο και δεν συνδέεται με την Ουκρανική κρίση. Η Ουκρανική κρίση κάνει τα πράγματα χειρότερα. Είναι σαφέστατο ότι όταν η Κομισιόν ζητάει να υπάρχει μείωση των φορολογικών βαρών και αναδιανομή των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών στους καταναλωτές, η κυβέρνηση δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο, δεν μπορεί να κρύβεται. Είναι υπεύθυνη για την κατάσταση αυτή και πρέπει να επιβάλλει έστω τα μέτρα που ζητάει η Κομισιόν. Έχει ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Δυστυχώς μέσα σε αυτή την τραγική συγκυρία του πολέμου τώρα πια, αλλά και την προηγούμενη της ενεργειακής κρίσης που δημιούργησε η κυβέρνηση, κάποιοι γινόντουσαν πλουσιότεροι, κύριε Σιαφάκα, στην Ελλάδα, με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και όλοι πληρώνουμε κόστος. Και αυτό το κόστος έχει υπογραφεί στους λογαριασμούς. Είναι υπογραφή της κυβέρνησης. Πρέπει να κάνει κάτι και για τις Αγγλίες, λοιπόν, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και για την εσχροκέρδεια στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο.
Κύριε Φάμελε, για άλλη μια φορά, θερμά ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Για τα σχόλιά
σας. Και πρώτα απ' όλα, να δώσουμε χώρο στην ειρήνη.
Να δώσουμε χώρο στην ειρήνη. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, φαντάζομαι. Να είστε καλά, ο κύριος Φάμελος, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχης ενέργειας. Η κυρία Μαριάντζελα Κουβαράκη έχει κερδίσει το βιβλίο για τη Σμύρνη, Τα Κύματα, από την Καβάλα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και τροφή για σκέψη τα περισσότερα. Και λυπάμαι πολύ που δεν έχω το χρόνο να τα διαβάσω. Ζητώ έτσι ταπεινά συγγνώμη. Να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί. Επόμενο ραντεβού από τον Θάνο Σιαφάκα στο earthnews.gr, στην τηλεόραση, στην Earthflix και στην συχνότητα από την Deutsche Welle. Και βέβαια αύριο από το πρώτο πρόγραμμα, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Το ραντεβού στην τηλεόραση είναι στις 4, το ραντεβού στο πρώτο πρόγραμμα αύριο είναι λίγο μετά τις 11. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.